Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И на линия последния за днешния информационно-публицистичен ден политик в ефира на Радио К2, Драгомир Стефанов, съпредседател на Коалиция от партии Народен съюз. Здравейте, господин Стефанов.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и на вашите слушатели.
Използвам случая, че вие сте икономист, за да задам най-важния въпрос, който обсъждаме тези дни. Това е въпроса за какво да очакваме от бюджет 2016 година. Слушам ви.
Няма да очакваме някакви реформи особени. Ако гледаме числата в бюджета, всъщност няма заложено нищо особено в него. Ние не сме участвали като опозиционна формация в работата по бюджета. Миналата година имаше някакво основание това, че бюджета все пак за 2015 година беше готвен от преходното правителство. Реално кабинета Борисов 2 влезе в движение в нещата. Изборите бяха късни и се наложи да гласуват бюджет, който е готвен от друго правителство. То тази година те нямат никакво оправдание.
Да.
Видяхме, че и малкото реформи, които бяха предвидени, срещнаха обществено недоволство, отпор и бяха оттеглени, като че ли още зародиш. Или по-такива са към сегашния момент заявките на управляващите.
Нека все пак по-подробно да се спрем. Вие сте го прегледали, надявам се, на проекта за бюджет.
Признавам си, че само отгоре го прегледам.
Не, става дума, основните репери ги знаете. Предвижда се икономически ръст от 2,1%. Международния валутен фонд, Европейската комисия дават 1,7% спрямо 2 през тази година. Увеличаване на приходите с 1,350 млн. лв. Плюс 271 милиона лева повече консолидирани разходи. Като гледаме тези реперни числа, какво можем да очакваме за нашия живот през 2016?
Като че ли нищо няма да се промени основно.
Така?
Този нисък ръст, който е заложен, да ви припомня, че беше заложен подобен ръст и за тази година. Сега ръст правителството отчита и в момента, отчита по-голяма събираемост и в момента, в същото време расте дефицита в бюджета и се налага да се теглят нови кредити, знаете, съвсем след изборите, в първите часове, буквално след изборите, беше гласуван нов дълг. И ясно е, че държавата ни в голямата си степен се крепи на, или поне инвестициите се крепят на средствата от по европейските фондове, на тяхното усвояване. Лошото е, че и там не ни чака като добра новина, защото все повече излизат новините от последните месеци, че голяма част от средствата по европейските проекти също се харчат за непродуктивни дейности. Строителство на спортни площадки в деца, в населени места, където буквално няма деца, строителство на спортни зали много над капацитета на определени населени места и ред други градинки, фонтанчета, които обаче, за съжаление, няма да генерират нито икономически растеж, нито подобряване на условията на живот в страната. За съжаление, реформите, които се чакаха в тежките сектори, в образование, в здравеопазване, в пенсионна система, като че ли не се случват.
Да.
И моето най-голямо съжаление е, че всъщност там заявките на правителството бяха много силни, особено на колегите от реформаторския блок, така да се каже, по-малкия управляващ събрат в тази коалиция, но те не се изпълняват, не са мръднали на кота от преди една година.
Да, да. Аз ще ви цитирам няколко реални факта, с които се сблъсква нашето общество. При това казвам само няколко. И ще ми кажете, промяна в тях може ли да се очаква, като се гледа бюджета за следващата година. Добавката за стаж към заплатите се премахва. Увеличава се цената на винетките. Опит да се премахнат социалните придобивки в силовите ведомства. Цената на електрическата енергия за бизнеса продължава да бъде сериозен проблем. Безработицата пада с малко, но доходите не се променят. Е, как ще се живее в такава среда през следващата година?
Вие очертахте картината, като че ли въпросът ви е малко риторичен, но...
Добре, все пак вие сте икономиста.
Ще се живее и както до сега.
Така?
Тенденцията е богатите да стават още по-богати, бедните да останат трайно заклещени в беднотия.
Така?
генералният проблем е, че няма здрава средна класа, която всъщност да бъде гръбнака на една економика, такава крехка економика като нашата.
Да.
Сега, те проблемите тук са много, но някои от тях и вие очертахте. Първо е големия дял на сива економика във всички сектори.
Така?
Всъщност, много често и по медиите, и сред икономистите, нали, числата, които виждаме на официалната статистика, показва, че всъщност голяма част от населението живее под прага на бедност.
Да.
Реално, голяма част от населението живее и с доходи, които не се обявяват. Всички го знаем това нещо, но няма какво да се направи, защото държавата, като че така, подминава този въпрос в името на това да има мир и спокойствие в населението. Другият голям проблем е, че всъщност големите проекти облагодетелстват само определена група хора и ние твърдяхме това и по време на предизборната кампания. В страната все повече и повече се краде. Било през обществените поръчки, било през усвояването на европейските средства.
Да.
Всъщност, средства, пари в държавата има, но те не се разпределят ефективно.
Така?
И ще ви дам само един пример. Всички морски общини в страната генерират огромни приходи и не могат да се възползват от това. В същото време очакват от държавата или от централния бюджет финансиране на инфраструктурни проекти, които биха им помогнали да се доразвият бизнеса. Няма да се получи развита туристическа индустрия у нас, докато се гледа по този начин на сектора. И това е само една от един сегмент от всички тези, за които говорите.
Да.
Някакви дребни подобрения в показателите ще има толкова, доколкото съвсем естествено, както целият Европейски съюз, и ние започваме постепенно да преодоляваме последиците от кризата, макар че пред нас нали закъснението от поне 2 до 3 години. Безработицата постепенно ще спада и през следващата година, но ще остане над 10%. Голямата трудност ще бъде за младежката безработица
и онези
региони в страната, които има трайна безработица. Много добре знаете, кои са тези региони, те непрекъснато се обявяват. За съжаление, картината според мен скоро няма да се промени. В тези региони няма какво да се случи, няма как да бъдат привлечени там инвеститори, които да повлекат и да мобилизират голяма част на населението да се включи в някакъв трудов процес. И за съжаление, тези тенденции ще се задълбочават до 10 години в страната, ако продължаваме така, ще останат 5-6 града, в които ще работи всъщност над 90% от икономиката и всичко останало ще се превърне в едно голямо село, за съжаление. Без да засягам хората, които живеят на село, казвам го в такъв
случай,
че няма да има хляб и бизнес там, поминах.
Да.
Относно икономическия растеж, той ще бъде нисък. Той, разбира се, се изчислява по един много спорен начин и дали е половина процент или процент и половина, това особено няма да се отрази на джоба на българина. Прави впечатление обаче грозния начин, по който управляващите налагат част от така наречените реформи. Виждате, че точно в първите дни след изборите, докато още нали всички анализатори чакаха изборните резултати, всъщност бяха предложени 5-6 такива груби мерки.
Така?
Едната в сектора за сигурност, втората с винетките от преди няколко дни.
Точно така.
Това нещо не се каза на хората преди изборите, защото резултата може би нямаше да бъде такъв.
Да.
Или със сигурност нямаше да бъде такъв. Грозното е, когато казваш А и малко по-късно не казваш Б.
Така.
Аз съм убеден, че управляващи ще дадат задна и за част от и за промяната в цената на винетните стикери, но не е това начинът според мен. Нали, казваш, изцепваш се нещо, след което чакаш да видиш общественото недоверие колко е голямо и преценяваш колко да отстъпиш. Нали, нормалната политика е да го съгласуваш със съответния сектор, където ще правиш промените и когато излезете с общо предложение, това да бъде някаква реална новина.
Да.
Но този подход на Борисов е известен от много време и само онези сектори, които са готови да протестират ефективно, само те ще могат да запазят привилегиите, всички останали ще страдат.
Да.
И в тая връзка само едно заключително изречение. Изключително съм учуден, примерно, от нереакцията, от липса на реакция по-скоро в здравния сектор.
Да, да.
Лекарите не предприемат никакви действия. Там се подготвя така малко подтезгяха класически вариант за преструктуриране на определени болници, за урязване на определени болници за сметка на други, което пак е малко един такъв болшевишки подход, който не знам до какво ще доведе.
Да.
Очаквам и там да има някакво раздвижване следващите няколко седмици.
Какви са рисковете пред следващата година, освен в здравеопазването и това, че липсва средна класа, толкова необходима за държава от нашия тип? Какви още рискове се съдържат в бюджета, пък и не само в бюджета за следващата година?
Ами, един от рисковете е, че голяма част от средствата по европроекти отново ще потънат в неефективни проекти, в проекти, така, които имат висока стойност, но не генерират дългосрочна заетост. Генерират само времена заетост за изграждането на определени обекти, които в последствие не носят икономически растеж.
Да.
Другия голям риск е това, че не се реформира и не виждаме инвестиции в областта на образованието и на високите технологии.
Да.
В дългосрочен план това обрича страната ни на много тежки трудности. Ние няма как да генерираме устойчив икономически растеж в дълъг период от време. По една много проста причина, икономическият растеж се генерира от работещи. Значи, за да има растеж, или трябва да се увеличи броя на работещите в една икономика, или ако се запази броя на работещите, трябва те да произвеждат повече. Тоест, за едно и също време да се увеличи тяхната производителност на труда. Гледах вчера едни данни за това как се развива работната сила в страната и очакването съм през 2030 година около 30% от работната сила да бъде от ромски происход в страната. И си задавам логичния въпрос, откъде ще дойде траен икономически растеж? Явно е, че населението на страната няма да расте, ако не приемем големи групи бежанци от Сирия и от някакви други. А с тази работна сила, която все повече се влошават нейните показатели, какво увеличение на производителността ще имаме, се питам аз. И отговорът е много негативен.
Да,
няма да имаме. Този ръст по процент и половина, който генерираме покрай някой друг инвеститор, който се е излъгал, или някой друг евролев, който е дошъл, това не може да генерира кой знае какво развитие на икономиката.
Да, да.
За съжаление, перспективите не са добри.
Не са добри. Едно уточнение. Вие имате представители, вашата коалиция от партии има представители в сегашното Народно събрание. Те са в състава на парламентарната група на БДЦ. Да. Как се каните да гласувате? Каква ще бъде позицията на тези няколко народни представители от Народен съюз към предстоящото гласуване на бюджета за следващата година?
Всъщност, най-което би било този въпрос да зададем към...
Или вие сте в ръководството на коалицията, има си хаз да не знаете как ще гласуват.
Категорично ще гласуват против нашите петима народни представители, които представляват Народен съюз в Народното събрание в момента. Против на първо четене на закона за държавния бюджет. Част от аргументите се крият и в това, което досега казах. Но в едно изречение ние не виждаме този бюджет да носи някаква реформа.
Да.
Да носи някакви положителни индикации за следващите години.
Да.
От тази гледна точка няма да го подкрепим на първо четене и ще внесем някои предложения за промени между първо и второ четене, но да ви кажа честно, не съм оптимист, че те ще бъдат възприети, съдейки по досегашния диалог, който имаме с управляващите.
Много ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Мерси на вас, всичко добре на вашите слушатели.
Благодаря ви, Драгомир Стефанов, съпредседател на коалиция от партии Народен съюз.